Du lytter til P1.
Ukraine tryller om langrækkende missiler fra Vesten for at bombe i Rusland, mens russerne får flere missiler fra Iran og Nordkorea og angriber i Ukraine. Udmattelseskrigen fortsætter, tabstallene vokser, men fanger bliver fortsat udvekslet. Det er nu i verden ifølge Gram. Hej mor, bare rolig. Jeg er i Ukraine nu, hjemme i mit fædreland, sagde en af de 103 frigivne ukrainske fanger, der i lørdags blev udvekslet med 103 russiske fanger, der blev sendt tilbage til Rusland. Og lettelsen var til at mærke blandt de frigivne fra begge sider. Denne russiske krigsfange på vej hjem sagde: Jeg havde ikke regnet med alt det her. Alt er fint, jeg ved ikke. Jeg kan ikke forstå det. Overvældet af følelser, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Alt er godt, super. Tak. Ukrainerne og russerne udvekslede 206 fanger i weekenden, organiseret af de Forenede Arabiske Emirater. Så der er altså kontakt og forhandlinger mellem de krigsførende parter. Men udmattelses- og opslidningskrigen i det østlige Ukraine og nu inde i Kursk-regionen i Rusland fortsætter med enorme tabstal. Ukraines præsident Zelensky appellerer til Vesten om at kunne bruge flere langtrækkende missiler, der kan ramme blandt andet infrastruktur og militære opmarschområder langt inde i Rusland, men Biden tøver og Putin truer. Hvis de missiler bliver brugt mod Rusland, er NATO i krig med Rusland, siger han. Og mens parterne venter på politiske udviklinger, specielt resultatet af det amerikanske valg, så mobiliserer både russerne og ukrainerne. Og i det østlige Ukraine forsøger en udmattet civilbefolkning at få en hverdag og en tilværelse til at hænge sammen, og siger, at de gerne vil forhandle, men aldrig afstå noget af det land, så mange ukrainere har givet deres liv for. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Mathilde Kimmer, det er Ruslands og Ukraine korrespondent. Du er med os i dag fra byen Azesov i Polen. Den ligger på grænsen mellem Polen og Ukraine, og du er på vej hjem fra de reportagerejser, du lige har været på i blandt andet Kharkiv og Pokrovsk i det østlige Ukraine. Mathilde, du var i Kharkiv. Du var tæt på det Sumy-område, hvorfra ukrainerne angreb ind i Rusland. Du har også været tæt på trafikknudepunktet Pokrovsk, længere mod syd, der risikerer at blive løbet over ende af russerne. Mathilde, hvad fortæller de ukrainske soldater om situationen, om hensigten med offensiven ind i Rusland?
Jeg tror, der er en bred forståelse af, at det blandt andet skulle forsøge at tage noget af det massive pres, man har mærket fra russisk side i hele området, altså hele frontlinjestykket der omkring Pokrovsk. Og også, at det formål har det ikke kunne opfylde. Der er fortsat et pres. Det lykkes at bremse den hastighed, russerne rykket frem med, men frontlinjen rykker kun én vej, og det er vestover, altså russerne tager mere land.
Flemming Splidsboel, du er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, du er specialisten i både Rusland og Ukraine, og så tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet. Flemming, hvad har den ukrainske invasion af Kursk-regionen inde i Rusland betydet for Putin, for den russiske selvforståelse og for civilbefolkningens selvsikkerhed, for den kom jo til synlædende totalt overraskende, også for det tyske, for det russiske efterretningsvæsen.
Ja, det er rigtigt. Det kom som en stor overraskelse. Min vurdering er, at det har gjort skade på den russiske selvfortælling. Det har gjort skade på styrets fortælling om at levere sikkerhed, om fortællingen om, at krigen foregår et andet sted. Krigen foregår inde i Ukraine. Nu har ukrainerne altså erobret en del af Rusland, og de fastholder det, og det gør de altså fortsat nu her flere uger efter.
Ove Urup Madsen, du er chef for den mobile enhed af EU's rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor i Ukraine, og så har du boet og arbejdet i det østlige Ukraine i de sidste 10 år, hvor krigen jo altså har hærget, fordi vi skal ikke glemme, at den begyndte i 2014. Ove Urup Madsen, hvordan vil du beskrive situationen i det østlige Ukraine? For vi hører om nye rekrutter, der værer sig ved at slås. Vi hører om og ser nye evakueringer af civilbefolkningen.
Ja, det er svært at være i det østlige Ukraine i dag, altså hvor luftalarmerne de er meget, meget hyppige, og bombardementerne fra Rusland havler ned over byer som Kharkiv og Sumy. Og der er mange internt fordrevne, der bevæger sig længere og længere vestpå i forhold til, at deres ejendomme osv. er sprængt i stumper og stykker, og de har sådan set ingen steder at tage hen. Og de, der bliver tilbage, de forsøger på bedste vis at få ting til at virke. Og rekrutterne vil jeg så ved at slås, det tror jeg mere, det er en generel betragtning, at man har svært ved at gå i krig, når man ikke er soldat.
Det er virkelig en skam at forlade min by. Jeg er født og opvokset her. Nu er jeg tvunget væk og ved ikke, om jeg nogensinde kommer hjem igen. Jeg vil dø i mit hjemland, inden for mine egne fire vægge, ikke et tilfældigt sted, sagde Galina Stepanovna på 73, der blev tvunget til at forlade trafikknudepunktet Prokofsk, som ukrainerne og russerne nu kæmper intenst om. Og Ove Urup Madsen, du har som sagt i de sidste 10 år arbejdet i de østlige regioner i Ukraine. Du er lige vendt tilbage til Kiev endnu en gang efter 3 uger i de østlige regioner. Hvordan hører du det, Galina siger her? Hvad er det, hun og hendes udtalelse fortæller om situationen for de civile i de regioner i øst?
De har så hårde vilkår i øjeblikket. Altså, jeg har talt med flere civile på samme alder som kvinden, du beskriver.
Ja, hun var 73.
73, ja, og hende, jeg har talt med, har så evakueret for anden gang, og nu havde hun fysisk kun været, der kan være i 2 bæreposer. Og hun kigger på os, og så spørger hun, hvad skal det til for? Hvad skal det til for? Altså, håbløsheden er til at føle næsten. Og situationen er på sådan en nærmest surrealistisk måde, at der jo samtidig fungerer byerne ude østpå. Altså restauranter fungerer, og folk går rundt på gaderne, og så er der alle de her luftalarmer, der kommer også ind imellem. Så kommer der også de her forfærdelige nedslag, der har meget, meget alvorlige konsekvenser ind imellem med hospitaler, skoler og så videre.
Er der militære mål der, hvor missiler og granater falder ned?
Ja, det vil jeg være ked af at sige noget om her, men det er jo klart, at hvis der er militære mål, så vil det jo være det, man går efter for ligesom at lukke ned for det. Men meget af det seneste, der sker her, det er, at man går efter infrastrukturen, elværker, varmeværker og vandforsyninger og sådan noget, for ligesom at slide Ukraine helt ned, og det kan man mærke efterhånden. Der er rationering på strøm, altså hvor man har et par timer om natten en gang imellem, og så er der så 4 timers pause, hvor der ingen strøm er, og så kommer der så lidt igen. Og sådan, så generatorerne, de brummer rundt i gaderne, når man sådan går rundt og kigger på folk og taler med folk.
Har du oplevet eller fået fortalt noget om det, russerne bruger, når de bomber? Det er de her glidebomber, og så er der de hypersoniske missiler, som jo er svært at vide, hvornår de kommer. Er det sådan noget, der vælter ned over de byer?
Ja, det er hele spektret, vil jeg næsten sige. Altså, det vi ser, det er, at når de civile, de fortæller om, at små drenge på 8, 10, 14 år, de kan identificere forskellige dronetyper og så videre. Det er jo ikke noget, et barn normalt skal kunne identificere. Nej. Det kan de gøre ved lyden, der kommer forbi. Og så de hypersoniske, det er ganske alvorligt, når så en kommer hen over en. Det kommer med et øjebliksvarsel. Der fra Rusland og så til Kiev, der er der måske 3-4 minutters flyvetid. Ja. Så der er næsten ingen advarsler, og de er meget, meget store. Og så de seneste bomber, der de efterlader nogle krater, der er helt enorme. Ja. 5-7 meter dybe, og så måske 20 meter i diameter. Altså, det fjerner jo alt, hvad der er i nærheden. Ja. Der var en kvinde, hvor en politimand, han står ved siden af, ikke? Og så snakker han med hende, og så siger hun, det var da endda godt, jeg fik høstet min kål i går. Så altså, det er sådan en grotesk situation, hvor hun vælger også at sige, at hun fik sin kål op, inden det hele det sprang i luften. Ja. Så det er forfærdeligt.
Uwe, hvad er livsgrundlaget for de mennesker, der stadig bor i de små byer ude i øst?
Man dyrker sin kål, som jeg siger, og så er der jo en del altså små erhverv, der stadigvæk fungerer, som sagt, kaffebarer og små restauranter, og så sælger man lidt produkter. Altså i de større byer, der kan man få alt efterhånden. Altså der er ikke mangel på noget som helst, mere eller mindre. Men jo længere man kommer væk fra de større byer, jo sværere bliver det. Og så er der jo mange af de, der er internt fordrevne, og der er mange proteser, som jeg ser gå rundt i byerne her.
Altså tidligere, veteraner, der er blevet såret eller fået amputeret ben og arme, og så har fået sat proteser på.
Ja, og jeg så et ung par her på måske 27 år eller sådan et eller andet. Manden, han manglede begge ben under knæen, og kvinden, hun manglede det ene ben op ved låret. Så tilsammen havde de et fungerende ben og gik og holdt hinanden i hånden. Ikke? Altså, det er jo den form for liv, de kigger frem på nu her. Ikke? Altså, jeg snakker med en gruppe veteraner her for nylig, ikke? Og hvor de er sådan meget forknudet, ikke? Og hvor de har svært ved at udtale, hvad det er, de egentlig synes, at der skal ske. Fordi de føler sig sådan ligesom tabt imellem to stole. Altså, de kommer fra krigen og har nu mistet lemmer eller er blevet ødelagt på anden vis, altså PTSD og så videre. Og så sidder de og gerne vil have lidt mere støtte fra staten, fra Ukraine. Og det er jo så her NGO'er og sådan noget går ind og hjælper. Ja. Med at lukke for det der. Det er hjerteskærende indimellem.
Og så hører vi mere og mere om evakueringer fra de områder, der ligger inden for fronterne i øst. Hvor massive er de evakueringer?
Det kommer i bølger, som jeg oplever det. Altså de mennesker, jeg ser, altså der er jo så de her shelters, altså hvad hedder det, beskyttede boliger, hvor man samler dem, og det er jo mest kvinder og børn og så ældre mennesker, der kommer der. Og de får jo så lidt støtte der, hvor de kan få lov at være et stykke tid. Ikke? Men bølgerne er enorme. For eksempel i delstaten Poltava, der er der 200.000 internt fordrevne, altså der er fordelt rundt omkring. Og det belaster jo sådan helt oblast, altså en delstat økonomisk, men også infrastrukturmæssigt. Hvor skal man gøre alle de her mennesker, hospitaler, skoler og så videre. Men de formår at gøre det på en eller anden måde. Og så til gengæld er der også nogen, der går den anden vej. Altså det synes man jo ikke giver mening. Men når man har boet i et shelter længe, og så siger man, jamen det kan jo ikke blive værre end det her, så går man så tilbage til det, man havde og troede, man kan være der. Altså det er en mærkelig, det er en mærkelig virkelighed at bevæge sig i.
Mathilde Kimer, du har også befundet dig ude i de østlige områder her i de sidste par uger. Og du har talt med ukrainsk militær, soldaterne osv. Og der er der jo altså den situation, at ukrainerne den 6. august, der angreb de ind i Kursk-regionen. Og det var meningen blandt andet, at de skulle skubbe russerne så langt tilbage, at for eksempel en storby som Kharkiv ikke mere blev ramt af deres artilleri. Er det lykkedes for dem?
Så nu kan man sige, at russerne skubbede jo igen, kan man, ned mod Kharkiv her i forsommeren, det sene forår starten. Og der har man jo haft evnet næsten at skubbe russerne tilbage over grænsen der. Og så i august, der lavede man så den her operation ind i Kursk-regionen og har været, altså overraskende nok, jo i stand til at holde det. Ikke mindst fordi man fra russisk side måske sådan lidt, altså når man hører russiske politikere tale om det, så virker det som om, at det er, du ved, en kvart mark, som ukrainerne har. Så man taler det hele tiden ned, som om det er lidt ligegyldigt.
I dag er det jo, Mathilde, cirka 1.300 kvadratkilometer.
Det er jo et markant territorie, dog jo ikke noget, der kan sammenlignes med den mængde territorie, som russerne kontrollerer af Ukraine. Og det er nok det, der er sådan mest præsent, både i Kharkiv og i særdeleshed længere nede af frontlinjen, nede i omegnen af Pokrovsk, som er byer, der... Nu fortæller Ove det her med, at rigtig mange af de byer, der er tæt på frontlinjen, de fungerer. Altså, der kan du sidde der på en restaurant og kigge på din luftalarm og se, nu kommer der en af de her glidebomber, den vil formentlig ramme... 5 kilometer nord for mig, så vil jeg godt have en ekstra latte. Det virker jo helt surrealistisk. Men hvis man er i Pokrovsk, så kan man mærke, at byen dør langsomt. Ja. Der er ikke nogen steder tilbage, du kan købe ind. Det vil sige, du er udelukkende overladt til, at der kommer frivillige ind med mad, og hele tiden vil du på din telefon få sådan nogle sms'er, der beder dig eftertrykkeligt om at lade dig evakuere. Simpelthen også fordi, det for de mange frivillige, der prøver at få folk ud, jo udgør en risiko for deres liv, hver gang de er nødt til at køre ind og hente folk ud.
Men lad mig lige vende tilbage til den ukrainske fremrykning i Kursk. Hvad er lykkedes for ukrainerne der? Fordi de er der stadig. Vi ved også, at russerne nu rykker frem der også. Hvad er det, de vil opnå? Hvad fortæller de soldater, du har talt med? Hvad fortæller de om deres opgave der?
Jeg tror, der er flere forskellige målsætninger for den der mini-invasion af russisk territorie. Og det ene handlede jo om at prøve at tage noget af trykket fra østfronten. Det er måske ikke lykkedes sådan helt efter ønsket. Så var der en nærmest desperat behov for noget, der lykkedes. Altså en sejr, bare en lille sejr. Og en af de soldater, jeg talte med, sagde, jamen altså som et absolut minimum, så er det dejligt at tænke på. Når vi talte om den her invasion. Altså der var simpelthen noget, der føltes som en succes efter rigtig mange måneder. Med meget lidt succes. Ja. Så det har været et moral boost. Og jeg vil også sige, at alle, jeg har talt med, tror på, at det stykke jord der, det skal man holde fast i nu. Altså næsten for alt i verden. Fordi det skal bruges i en forhandlingssituation.
Når man kommer dertil.
Ja.
Ja. Bortset fra det, hvad var målet så? Du siger, det var at lette presset på den ukrainske befolkning, men det må vel også have været at fortælle Putin, at krigen føres ikke kun på ukrainsk territorium. Nu skal du se, hvad vi er i stand til.
Ja, jeg tror i særdeleshed også, det har handlet om at fortælle ikke bare Putin, men jo den russiske befolkning, at det her, altså det kan godt være, at jeres præsident kalder det for en specialoperation, og forsøger at indikere, at det er sådan en indkapslet kamp, som kun bliver udkæmpet i Ukraine og med ukrainske tab og måske en enkelt soldat. Men den her krig kommer også til jer. Og nu skal I se, i hvilket omfang det faktisk kan komme til at være jeres krig også.
Ja. Nu ser russerne jo altså ud til at gå til modangreb på ukrainerne inde i Rusland, altså i Kursk-regionen. Og taler man med de få russere, der tør udtale sig om krigen og om det ukrainske angreb på Kursk, ja, så er tonen altså meget afdæmpet. Jeg ser gerne, at den specielle militære operation slutter hurtigt, at grænserne bliver skubbet så langt som muligt, så det hele ikke når os, så vores civile ikke skal lide. Det gør ondt selvfølgelig, det gør ondt i hjertet og i sjælen. Man er hvileløs, når man ser de daglige nyheder, sagde en unavngiven kvinde til en koncert med patriotiske kunstner i Moskva her til sidst i august. Flemming Splidsboel, hvad har denne her indmarch, den ukrainske indmarch i Kursk, hvad har den betydet for Putin? Vi snakkede før om, at den har rystet og rokket ved den russiske selvbevidsthed.
Ja, det er min vurdering i hvert fald. Det er jo svært for os at måle internt i Rusland. Reaktionerne umiddelbart efter Ukraines invasion den 6. august var forholdsvis skarpe, også i russiske medier. Der var en af de store russiske aviser, som skrev, at man var nødt til at komme med et hårdt modsvar, fordi det her sagde de så, det er jo 1000% russisk territorium. Og der kunne vi forstå ud af det, at de besatte områder inde i Ukraine... Det er måske kun 500, ikke? Det er i hvert fald mindre. Her er det kerneland. Her betyder det noget. Her er det alvor. Men man har jo forsøgt at lægge låg på fra centralhold og ligesom sige, at det der, det ordner vi bare. På et senere tidspunkt, der er ikke nogen grund til bekymring. Min bedste vurdering vil være, at det har gjort skade. Det har slået en bule i den russiske selvopfattelse. Hvis vi vender det lidt på hovedet, kan vi sige, at det, der er sket med fuldskala invasionen, hvis vi ser det sådan i et lidt større historisk perspektiv, så er det jo, en tidligere kolonimagt har angrebet en tidligere koloni og sagt, I har ikke nogen ret til at eksistere, vi tager en del af jeres territorium tilbage. Det, ukrainerne har vendt med invasionen den 6. august, det er sådan set, at en tidligere koloni går ind på en tidligere kolonimagts territorium og siger, prøv, nu tager vi noget af jeres. Ja. Og det gør ondt. Det er min helt klare opfattelse. Og så kan det være, at styret, bistået af medier og andre, som sagt, forsøger at levere det her budskab, det fikser vi på et tidspunkt. Der er andre ting, som vi lige skal håndtere først, så I skal ikke bekymre jer. Men det er bemærkelsesværdigt. Vi har også kunnet se det jo nogle af militærblokkerne, især i starten, som sammenlignede med Tysklands invasion af Sovjetunionen i 1941. Ja. Det er stort, når vi på et tidspunkt ser tilbage på den her krig, når det hele er slut, og vi sidder og kigger på det, så tænker jeg, at det her nærmest skal have et kapitel for sig selv. Den her invasion, hvad der førte op til det, hvordan de gennemførte det, og konsekvenserne også af den. Jeg synes i hvert fald fortsat, at det er meget bemærkelsesværdigt, uagtet egentlig, hvad der er kommet ud af det rent militært, og der hører vi jo fra Ukrains side, de har haft held til at fange og selvfølgelig også dræbe russiske soldater, de har ødelagt materiel, de har ødelagt infrastruktur herunder nogle af de broer, ja, som russerne kan bruge i deres angreb. Så min vurdering vil være, at det har været en succes.
Og hvordan kan det være, at russerne ikke opdagede, at de ville komme? Altså, der var virkelig lukket og slukket og forsejlet den beslutningsproces hos ukrainerne, ikke?
Det har været meget bemærkelsesværdigt og imponerende. Jo, det har de formået at holde meget hemmeligt, men det er jo ikke anderledes, end russerne burde have opdaget det. Men også her kunne vi jo se i de russiske medier kritik. Der var folk, der gik ud, generaler, ja, og sagde, at det er igen det problem, som altid er i det russiske forsvar. Vi har ikke nogen koordination, vi formår ikke at kommunikere på tværs af forskellige enheder. Og der kan vi jo se nogle af de fejl, som er blevet begået tidligere også. Nogle af fejlene er, at de forskellige enheder simpelthen bare ikke samvirker, ja, ordentligt. Der er ikke koordination, der er ikke nogen kommunikation. Der er en risiko, at folk er nervøse for at begå fejl. Folk skubber ansvar over til andre og siger, det er noget, I må tage af osv. Det er jo et generelt problem i det russiske forsvar, og det er et generelt problem i det russiske samfund, som er skabt på den her måde, og som har fået sådan en form for forvaltningskultur, som på mange måder er uhensigtsmæssig.
Og så er det jo ledsaget af angreb på forstæder til Moskva, hvor en kvinde blev dræbt. Flere droner kom ind over der. Systemet kan jo ikke skjule for den russiske befolkning, at de bliver altså også ramt af det her.
Det kan de ikke. Det fylder meget, og det har de jo sådan set gjort faktisk helt siden 22. Ukrainerne har skruet op. Dels har de skruet op, fordi de bare ønsker at intensivere. De har da også i stigende grad fået grønt lys til at gøre det. Men de skruer jo også op, fordi de har fået nogle nye kapaciteter. De har fået droner, der kan flyve længere. Nu har de udviklet deres egne missiler. Ja. Hører vi jo, Ukraine har jo en meget stærk tradition inden for missilproduktion, altså en stærk missilindustri. Det har de fået på benene igen. Så de har nogle andre kapaciteter, dem vil de forsøge at udnytte, og så forsøger de selvfølgelig det der pres nu, eller appel til vestlige lande, især USA jo, at få noget, som også kan række længere. Men de bruger jo blandt andet deres egen producerede...
Det er deres egen producerede.
Egen producerede våben, og dem har de succes med. De kan våbne flyver, forskellige våbensystemer flyver længere, de er mere præcise, end de har været tidligere, og derfor kan de nu ramme mål langt ude, og nu sidder vi her om morgenen og taler om det her, og en stor historie i russiske medier lige nu, det kører som tophistorie, det er, at Ukraine har ramt våbendepot et godt stykke inde i Rusland.
Ja, op i Tver, regionen, ja, vest for Moskva.
Dramatiske billeder også i de russiske medier, så det er ikke noget, der kan skjules.
Men Flemming Splidsboel, prøv at sige, fordi, hvordan rammer det ned i, hvad skal vi sige, den kontrakt, som Putin har med den sociale kontrakt, han har med sin befolkning? Nu mobiliserer han. Nu skal russerne have yderligere 180.000 soldater. De skal op på 1,5 millioner. Vi har en krigsøkonomi, der jo ser ud til at fungere. Men vi har en civiløkonomi, som det går rigtig, rigtig dårligt. Hvor længe kan det vare ved? Hvor er, hvad skal vi sige, den russiske protest henne mod det, der sker?
Ja, protesten må vi jo sige, den er jo fuldstændig fraværende. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kan se en gang imellem nogle ganske, ganske, ganske små pip i nogle af de russiske medier, men ellers så skal man jo ud til alternative kilder for at finde protest. Der er ikke noget på gaden, og der er sådan set heller ikke meget online, og der er ikke meget at finde i de der stramt statskontrollerede russiske medier. Hvor længe kan det blive ved? Jamen, det er jo selvfølgelig det helt store spørgsmål, og jeg føler mig overbevist om, at Putin selv er i tvivl om det. Derfor skruer de jo, de justerer jo og drejer på en masse forskellige håndtag. Og det er vanskeligt for os, nu taler om den her social kontrakt, og jeg er lidt i tvivl om den sociale kontrakt.
Overhovedet eksisterer mere.
Overhovedet eksisterer, således som den var før 22. Og der kan vi jo se den voldsomme radikalisering, som vi har talt om siden 22, af det russiske system, som pågår jo nærmest hver eneste dag. Den radikalisering indikerer jo også, at Putin ikke tror på den kontrakt, der var. Han i hvert fald ikke kan levere sin del af kontrakten, og derfor er han nødt til at justere på en anden måde, og det er med en massiv undertrykkelse, som er meget voldsommere end det, vi så før 22. Allerede før 22 var den meget voldsom også, ikke? Men den har simpelthen fået nogle flere drej. Så han står et andet sted, og styret står et andet sted. På et tidspunkt vil det knække, og det vi har talt om i lang tid, jo siden 22 også, det er, at det her det er en opslidelseskrig, og vores militære kolleger, nu taler vi om territorium, hvor meget har ukrainerne taget, og hvor meget har russerne taget ned ved Pakhovsk og så videre. Vores militære kolleger minder os jo om, at det handler meget om nedslidningsraten, det her, ikke? Hvor meget mister russerne for eksempel ved at tage de her territorier ned omkring Pakhovsk, og det er jo meget voldsomme tab, hvor vi hører om daglige tab på mod 1200 russiske soldater. Så det er nedslidningsraten.
Men apropos reaktionerne inde i Rusland, så lad os lige høre en ung en, der hed Ilja, der er med i ungdomsbevægelsen Borgernes Initiativ, som hjælper russiske flygtninge i Moskva. Hør lige, hvad han siger. Jeg tror, at folk, der støtter os, altså hans organisation, er skeptiske i forhold til de sidste 2 år. Men desværre er det ikke muligt for dem at tale offentligt om det. Der er love, der gør kritik strafbart. Du kan få en bøde, eller sågar blive smidt i fængsel. Mathilde Kimmer, du har undervejs, siden du blev forment adgang til Rusland, så har du været med til at forsøge at komme i kontakt med folk, du har kendt og så videre. Hvordan opfatter du, hvad skal vi sige, undertrykkelsen af oppositionen inde i Rusland, og hvordan spiller det, som Flemming Splidsbo lige har talt om, hvordan spiller det ind i den situation, som de er i?
Jeg giver Flemming fuldstændig ret i, at den der kontrakt, man tidligere talte om, hvor man afgav lidt frihed mod at give Putin lov til at gøre, hvad han ligesom ville, og blive lidt rigere, den er jo forsvundet. Min opfattelse er, at af de mennesker, jeg kender, som fortsat er i Rusland, der handler det simpelthen om at holde så lav profil som overhovedet muligt, og have så lidt med myndigheder at gøre. Ja. Det handler om at dukke nakken og vente på, at det her går over. Det er den mest almindelige reaktion, jeg møder. Det er ikke de der hurra-patrioter, som man kalder dem, der bare synes, at det, der er i gang lige nu, det er knaldgodt for Rusland. Tværtimod, det her er en sort og mørk periode, som skal overstås.
Ja. Så vi har altså en situation i Ukraine, som du, Ove, fortalte meget, synes jeg, stærkt om, i hele den østlige del af landet. Så har vi russerne, den russiske civilbefolkning, vi de russiske soldater. Vi hører om tabstal mellem 1000-1200 hver eneste dag i øjeblikket. Og så er der altså den ukrainske præsident Zelensky, der er jo overbevist om, at der er én vej frem for ham, og det er at få adgang til de missiler, som Vesten jo har, og allerede har udstationeret i Ukraine, men hvor man har nedlagt forbud mod, at de bruger dem inde i Rusland. De kan specielle ting, og de er voldsomt præcise, og de vil for alvor gøre indhug på russerne. Trofaste lyttere af programmet skal i den forbindelse jo være undskyldt, hvis de har en følelse af déjà vu. Vi har talt om de missiler i måneder, og vi har behandlet debatten og dramaet om de vestlige våben i Ukraine adskillige gange, og historien følger som regel det samme mønster, som Jakob Busk Olsen beskriver her.
Vestens donation af våben til Ukraine er spændt ud mellem 2 modstridende hensyn.
Western nations say they're entitled under international law to help a country under attack by an aggressor.
På den ene side ønsker Ukraine støtter at give landet mulighed for at forsvare sig selv mod en brutal og militært overlegen angrebsmagt. På den anden side vil man ikke provokere præsident Putin så meget, at donorlandene selv bliver angrebet. De vestlige ledere har svinget som et pendul mellem de 2 hensyn de sidste 2,5 år, og efterhånden kan vi se konturerne af en drejebog. Men inden vi kommer til den, er vi lige nødt til at sætte scenen.
Ukraine is running out of soldiers. In some battles, they're outnumbered 4-1.
Bagtæppet for dramaet om de vestlige våben er en krig, hvor Ukraine er presset. På trods af enkeltstående sejre har det generelle billede længe været en russisk krigsmaskine, som langsomt kværner sig frem.
Budskabet fra Zelensky var klart. Ukraine skal have flere våben.
Tilbage til drejebogen. Punkt 1 har typisk Volodymyr Zelensky i hovedrollen. Den ukrainske præsident befinder sig tilsyneladende på en endeløs diplomatisk rejse, og i kufferten har han altid en ønskeliste over de vestlige våben, som han mener kan vende krigslykken. Som punkt 2 i drejebogen følger som regel en vestlig afvisning af at sende specifikke våbensystemer, med henvisning til, at netop den type våben risikerer at krydse Putins røde linje, en opfattelse, som Rusland i øvrigt flittigt har understøttet med advarsler og trusler.
To fully defeat the Russian invasion, Ukraine has said it's been hounding allies for heavier weapons.
I krigens første måneder holdt USA for eksempel igen med at forsyne Ukraine med artilleri til HIMARS-systemet, fordi amerikanerne var bange for, at de skulle nå russisk territorium. Men bagtæppet forblev uforandret, og dermed var jorden gødet for punkt 3 i drejebogen, nemlig at Vesten skifter mening. I maj 22 godkendte præsident Joe Biden de eftertragtede våben, dog med det vigtige forbehold, at de ikke skulle bruges mod mål i Rusland. Hver gang ukrainerne får adgang til nye våben, bliver de som regel beskrevet som en mulig gamechanger. Men når det efterhånden står klart, at vendepunktet udebliver, kan drejebogen begynde forfra med næste ønske på Zelenskis liste, der først bliver afvist og så godkendt. Efter HIMARS-artilleri var det moderne kampvogne som Leopard 2, så kom F-16-kampfly og senere missilsystemet ATACMS.
So-called red lines.
So-called red lines.
Red lines.
Hver gang er en storstilet russisk hævn mod Vesten udeblivet, og det fik i maj i år præsident Biden til at ændre et grundvilkår. Amerikanske våben kunne nu bruges i begrænset omfang inde i Rusland.
Og nu handler det altså om langtrækkende missiler fra USA, Storbritannien og Frankrig. For eksempel de britisk-franske Storm Shadow-missiler. Men da der er amerikanske komponenter i, så må de kun på nuværende tidspunkt bruges inde på ukrainsk territorium. Ove Urup Madsen, hvordan oplever du, når du taler med ukrainere, hvordan oplever du deres utålmodighed, hvis de har en sådan, over for Vesten? Kan I nu ikke tage jer sammen og få leveret de våben, vi har brug for, og vi beder om?
Det er sådan et balanceret spørgsmål, at de er vældig frustrerede over det, og de kan ikke rigtig forstå, hvorfor at man ikke kan se det fra deres synspunkt, at når det havler ned over dem, at så har de brug for at stoppe kilden til, hvor alt det her uvæsen kommer fra. Og så samtidig så accepterer de situationen, fordi de ved, der er ikke noget alternativ andet, end de bliver ved med at prøve at overbevise hinanden og Vesten om, at om lidt så kommer der måske noget mere. Altså, og langtrækkende våben, det siger de jo alle sammen, det er jo essentielt for at køre videre. Det er en frihedskamp for ukrainerne, og de gør, hvad de kan med det, de har, og så håber de jo på det bedste fra Vesten. Mm. Men det er et dilemma, et kæmpe dilemma.
Mathilde, hvad vil ukrainerne kunne ramme, hvis de får de missiler, og altså vel og mærke kan få lov til at bruge dem inde i Rusland mod russerne? Vi får muligvis lidt mere at vide ved FN's generalforsamling i næste uge, men hvad vil de kunne ramme? Hvordan vil det forandre krigsførelsen?
Jeg tror først og fremmest, de vil gå efter flybaser. Det er jo altså flyene, der afsender størstedelen af de langtrækkende missiler, som Rusland pøser ind over Ukraine. Og det er også fra fly, at man lader de her glidebomber banke ned over både frontlinjebyerne og Kharkiv. De kan sådan flyve en 30-40 kilometer. Så man vil nok først og fremmest gå efter flybaser eller militærbaser, og forskellen mellem at have det og så antiluftskyts er jo, at hvis du kan ramme flyene, så kan du forhindre måske 10, 20, 100 angreb, frem for at skulle skyde det enkelte missil, den enkelte store drone ned.
Men ingen skal være i tvivl om, at Putin strider imod og advarer Vesten. Dette betyder, at NATO-lande, USA og europæiske lande kæmper mod Rusland. Hvis det er tilfældet, så med ændringen i selve essensen af konflikten in mente, så vil vi foretage de nødvendige beslutninger baseret på truslerne mod os. Flemming Splidsboel, hvad betyder det?
Det er jo en advarsel fra Putins side til vestlige lande, vestlige stater, vestlige befolkninger.
Endnu en.
Og det er jo et enormt vanskeligt spørgsmål. Og det er jo rigtigt, som det er blevet sagt, at det har været et problem i hele vores diskussion. Det har været emne i vores diskussion til om vi skulle levere våben til Ukraine. Det har været de her røde linjer. Og det er jo noget, der har holdt rigtig mange tilbage. Det billede, jeg plejer at bruge, det er jo det her enorme våbenlager, hvor vi går ind, og så startede vi jo egentlig på hylderne ret langt nede, og har så bevæget os op, og du beskrev de forskellige våbensystemer, som nu er kommet. Og hver gang vi har bevæget os op af hylden, så har vi jo haft den her diskussion. Lad mig lige tilføje til det, og det kan lytterne jo så sidde og kigge på måske bagefter, men DR har jo faktisk i denne her uge en stor afsløring af en russisk informationskamp kampagne, som jo netop har som formål at skabe frygt for atomkrig. Så det vi ser, og det er jo ikke for at bagatellisere det, og jeg kan jo ikke sidde her og give lytterne nogen garanti for, at det ikke vil ske, men vi ser jo, at de russiske myndigheder er meget opmærksomme på det. Så de kører jo en kampagne, hvor det politiske spor bliver understøttet, altså Putin som truer med atomkrig, og så bliver det understøttet af sociale medier, hvor folk går ind under dække af at være nogen, som de ikke er, og siger, at vi er nødt til at stoppe støtten til Ukraine, for eksempel, fordi ellers så ender vi i en atomkrig. Og det er jo en klar russisk strategi, de har identificeret den, og de kører benhårdt på for at dyrke den her frygt for atomkrig.
Men Flemming, så er der også, og det er fuldstændig rigtigt, altså den kampagne, de har gang i, men så er der også en tidligere fremtrædende britisk ambassadør i Washington, der siger, der advarer mod at give ukrainerne de her våben, der siger, at Putin bluffer, indtil han ikke bluffer mere.
Og det kan jo være rigtigt. Karakteren af det russiske styre er jo også sådan i dag, at der står ekstremt meget på spil. Det gør der for Putin, det gør der for folk omkring ham, det gør der for rigtig mange. Og nu taler vi om et stærkt militariseret samfund. Du nævnte det selv tidligere, med krigsøkonomi, som fungerer osv. Der er jo skabt en ny elite i Rusland. Der er skabt en ny elite omkring forsvaret, omkring forsvarsindustrien. Og det er måske, lad os sige, en 3-4% af befolkningen nu, som er direkte afhængig af, at krigen fortsætter, og at de her meget generøse bevillinger, de også fortsætter. Noget af det, man har justeret på i Rusland, det er jo lønningerne i forhold til kontraktansatte. Jeg sad og kiggede på nogle tal for et par uger siden, der kom nye tal fra de russiske myndigheder, som sammenlignede lønninger rundt omkring, og der er store regionale forskelle, men hvis jeg kigger på de bedst aflønnede kontraktsoldater, en ung mand i Moskva by, for eksempel, som siger, forsvaret, det er lige noget for mig, det gør jeg, går ind og underskriver en kontrakt, så vil han tjene 10 gange så meget som folkeskolelærer. Ja. Og det er jo, der har de jo justeret på de her greb for at kunne tiltrække, så de skruer lønningerne voldsomt op. Men det betyder også, at der er blevet skabt en elite, som er afhængig af det her, og som givetvis er villig til at gå meget langt for at forsvare det system og de interesser, de har.
Men Mathilde Kimmer, for Zelensky, der er de her adgang til de her missiler afgørende. Hvad nu, hvis han ikke får dem?
Så må man jo fortsætte med at kæmpe, som man gør nu. Men hvis vi skal vende tilbage til Kursk-invasionen, eller hvad vi skal kalde den operation, der er oppe i Kursk-regionen, så tror jeg også, at det var en strategi, at man der, uden at spørge om lov, i øvrigt jo rykkede ind med vestlige våben, så der er vestlige våben inde på russisk territorium, simpelthen for at bevise over for de vestlige partnere og allierede, hey, der sker ikke noget særligt, der sker ikke noget, som ikke allerede er i gang med at ske, nemlig at vi bliver beskudt af russiske missiler og artilleri og droner og hvad der ellers er på hylderne.
Og så til lytterne, hæng lige på, fordi Zelensky har endnu et argument, men inden da, så lad mig lige repetere, hvem det er, hvem mine gæster er i dag i Verden ifølge Gram. Og det er altså Mathilde Kimmer, det er Ruslands og Ukraine-korrespondent, Ukraine og den forhenværende i Ukraine og den forhenværende Sovjetunion. Du har boet i Rusland i flere omgange, men er forment adgang til landet, og så er du med os i dag fra Rzeszów i Polen på vej hjem for reportage i blandt andet Kharkiv og Prokofsk i det østlige Ukraine. Ove Urup Madsen, tidligere har du blandt andet været chef for NATO's udviklingsprogram PDP ved NATO-repræsentationen i Kiev, og de sidste 10 år har du arbejdet i det østlige Ukraine. I dag er du chef for den mobile enhed af EU's rådgivende mission om reformer af den civile sikkerhedssektor i Ukraine. Og så Flemming Splidsboel, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med specialet i Rusland, tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet og medforfatter til bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed. Og lad os lige få Zelenskyjs argument, endnu et argument, for hvorfor skal han have adgang til disse vestlige missiler.
We need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine, but also on the Russian territory. Yes, so that Russia is motivated to seek peace.
Vi skal have de langtrækkende systemer, ikke kun til de besatte områder, men også til den russiske territorium, så russerne kan motiveres til at søge freden. Og lad os så høre, hvad Putin siger om disse missiler. Fjenden stræber angiveligt efter at forbedre sin forhandlingsposition. Men hvilke forhandlinger kan vi overhovedet drøfte, hvis der er tale om folk, der tilfældigt angriber civil infrastruktur eller fremfører trusler på nukleare faciliteter? Hvad er der at snakke med dem om? spurgte Putin retorisk ledende medlemmer af sit sikkerhedsapparat, regeringen og guvernører under en briefing om muligheden for forhandlinger. Hvad er der at tale med dem om, spørger Putin. Mathilde Kimer, hvad er der at tale om?
Ja, altså hvis ikke at det var så tragisk, altså at han siger sådan her, så ville det jo næsten være grinagtigt, at han sidder der og kritiserer angreb på civile og civil infrastruktur, når det har været en del af den russiske kampagne i snart 2 år. Der er en meget klar retorik nu fra russisk side om, at det er Ukraine og i nogen grad også Vesten, der har saboteret forhandlingssituationen tidligere, og at de derfor ikke reelt er interesseret i at have en forhandling, men kun sådan en skin-forhandling. Mm. Og omvendt kan man så også sige, at fra ukrainsk side, så fremlægger man en fredsplan, efterfulgt af en sejrsplan. Men ærligt er det meget, meget vanskeligt at se, hvor de to parter skulle kunne mødes. De ting, der bliver fremlagt og fremsagt, tyder ikke på, at jeg kan næsten ikke se, hvilken type forhandler, der skal kunne få de parter til at mødes.
Nej. Ove Urup Madsen, du færdes så meget og har gjort det i så mange år i civilbefolkningen i det østlige Ukraine. Du er også altså en betydelig del af tiden i Kiev. Hvordan oplever du ukrainerne tale om potentielle forhandlinger?
Altså forhandlinger, altså udgangspunktet for det er, at man ikke afstår mere land til Rusland, og de ser alle sammen, dem jeg taler med, de civile jeg taler med, at de opfatter det som værende et tryk på en pauseknap for Rusland, og så skal de mobilisere, og så ruller toget igen, når han har fået pusten igen. Så de har slet ikke tillid til i civilbefolkningen, at man overhovedet kan stole på noget som helst, der kommer fra russisk side og fra Putin i særdeleshed. Civilbefolkningen læner sig også op af de internationale, der kommer ind på og besøger Ukraine. Der er jo toppolitikere, der kommer til Ukraine, til Kiev, stort set hver eneste uge. Og det får en god belysning i pressen hernede, og folk taler om det, og de er glade for, at man stadigvæk har Ukraine på forfront af nyhedsbilledet i verden rundt omkring. Og det er de meget taknemmelige for, og de siger, har du set, at sådan og sådan er i byen i dag? Ja, ja, det har jeg. Og man ser de her korteser, der kører rundt i byen med sorte biler og beskyttelser osv. Så ukrainerne, de er meget afhængige af, at den der forhandlingsløsning, at den ikke betyder, at de skal afstå ukrainsk territorium til Rusland.
Men det er jo spørgsmålet, der er det helt centrale. Og nu snakker vi altså først en våbenhvile, potentiel våbenhvile, og derefter på et senere tidspunkt, ingen aner, hvornår det i givet fald kunne være, så taler vi en eller anden fredsløsning eller en nedfrysning af konflikten der, hvor den er. Men det, der jo må være centralt, Ove, for de ukrainere, du møder og dem, du taler med, det må være selve spørgsmålet, jord for fred.
Ja, det kan det koges ned til, formodentlig, men så kommer spørgsmålet umiddelbart bagefter. Det hus, russerne så ødelagde, mit hus, hvem skal så erstatte det? Fordi der er jo ingen, der har tillid til, at Rusland genopbygger noget som helst af det, de har ødelagt på ukrainsk territorium. Så den der med land for fred, jamen, hvad er det så for en fred? Altså, man mister jo alt, hvad man stort set havde. Og der er NGO'er nu i øjeblikket, der registrerer alt, hvad der er ødelagt, altså i håbet om, at man på et eller andet tidspunkt kan få en konsolidering af, hvad Rusland skal betale og erstatte i forhold til, hvad de har ødelagt. Og det er civilbefolkningen, det mere taler med. Det er de meget optaget af, at hvad er der så i det for mig? De store globale sikkerhedsperspektiver og fredsperspektiver, det er selvfølgelig også i deres tanker, men hovedsageligt så er det helt nære, de tænker på.
Og så, hvad så med de ukrainske soldater, du taler med, og det kan være dem, der har været soldater, det kan være dem, du talte om før, med proteser og så videre. Hvordan oplever du, at de giver udtryk for spørgsmålet om, hvornår har vi nået en situation, hvor vi bliver nødt til, eller hvor vi har behov for, at tale med russerne?
Altså, jeg taler ikke i min nuværende arbejde med deciderede soldater, altså nej, ukrainske soldater. Det er veteraner, jeg taler med, ja, folk, der er kommet forfærdeligt til skade. Og de har jo et større tab end de fleste, når de mangler lemmer og har mistet alt stort set, og deres familie måske også er blevet ramt. Så de har en helt anden holdning til det. Så de aktive soldater, dem taler jeg ikke med, altså, som det er nu i mit nuværende job.
Og veteranerne, de er vel ikke parat til at opgive noget?
Nej, altså de har jo den samme holdning, at de har ikke tillid til, at Rusland vil stå bag nogen som helst af de aftaler, der bliver lavet. Altså, de har ikke set noget fortilfælde, der skulle vise, at Rusland har til hensigt at holde nogle af de aftaler, som det er. Og det er det, man taler om i civilbefolkningen, at man siger, jamen, hvor er evidensen for, at det så, at det kan vi så stole på, at det ikke bare er en pauseknap, og så om 2 år, 3 år, så ruller toget igen, og hvad gør vi så? Ikke? Og så, og det er det civilbefolkningen er optaget af, som jeg oplever det.
Ja. Flemming Splidsboel, så er der spekulationerne om, hvorvidt parterne altså som vil begynde, og der syder meget i øjeblikket, hvor man taler om, skal mødes, skal diskutere en våbenhvile, eller skal man lade være med at gøre det? Og så er der de militære analytikere, der hæfter sig ved, at det, der er vigtigt at holde øje med, det er ikke nødvendigvis det billede, der fremstår af, at det går svært for ukrainerne. Men det er, hvad er det for en pris, russerne betaler for de relativt beskedne fremskridt, som Mathilde talte om, og som du selv har talt om. Hvor vejrer du tingene? Hvor måler du de argumenter, som bliver lagt frem, når vi taler om en potentiel mulighed for, at parterne kan begynde at tale sammen?
Jamen, så er jeg jo meget opmærksom på opslidningsraten, men den er jo svær. Det er vanskeligt for os at måle. Det er det især internt i Rusland. Vi får jo nogle indikationer på, at det går skidt. Mm. Det kan være økonomien, som du nævnte, men det er jo også det er på materielsiden. Du nævnte indledningsvis missiler fra Nordkorea og fra Iran. Vi kender de her iranske droner. Vi ved, det er problematisk for dem. Det kan også være på mandskabssiden, og jeg nævnte selv et eksempel. De er nødt til at skrue lønningerne meget, meget højt op for at kunne tiltrække det, de har brug for. Putin siger jo selv, at Rusland har flere end 700.000 soldater i de besatte områder. Ikke? Det er jo mange. Så der er de pressede, ukrainerne er tydeligvis også. Så jeg er meget fokuseret på den del af det, men det er vanskeligt. Og så er det jo også rigtigt, at der er meget, der bliver summet meget, og det er svært at vide, om der er noget reelt. Det vil det typisk indikere, at der foregår et eller andet. Mm. Det kan også være vores ønske om, at der skal ske noget politiske kredse, som lufter forskellige idéer om, man måske kan bringe parterne sammen og gøre noget. Men jeg er meget enig med Mathilde Kimmer, at det er svært at se noget lige nu. De står fortsat meget langt fra hinanden. Og mit udgangspunkt vil være, som det egentlig altid er, når jeg er ude også og holde foredrag om de her ting, at sige noget. Nu i dag er der gået 938 dage. Ja. Mit udgangspunkt, for jeg har ikke andre indikationer, det vil være, at der fortsat er krig om 938 dage. Og det er klart, på et tidspunkt tager jeg fejl, fordi så vil det ikke nødvendigvis stoppe, som i fuldstændig stoppe. Det er også urealistisk. Det skal vi jo også vende os til, den tanke, at selvom det stopper på et tidspunkt, så kan det være noget helt andet, vi træder ind i, som ikke vil være en tilbagevenden til en fredelig tilstand. Og der skal lytterne jo også huske på, at i perioden mellem 2014 og 2022, var der mindst 14.000 mennesker, der blev dræbt i det østlige Ukraine. Og det regnede vi jo ikke engang for at være krig. Så det er jo det er vanskelige forhold, vi taler om. Jeg har svært ved at se dem nå sammen om noget som helst. Og nogle af de seneste indikationer, vi har fået fra russisk side, det er jo ukrainerne fremførte, det er jo, at russerne håber på en form for gennembrud i 2025, og så måske få afsluttet krigen i 2026. Og det indikerer jo også, det her, det er noget, der kan trække ud fortsat, og begge parter er indstillet på, at det vil det nok gøre.
Mathilde Kimmer, hvordan oplever du den samtale, vi har lige i øjeblikket, og mulighederne for en samtale? Ser du det som, ja, der er noget, der ligger og syder i øjeblikket, eller går du den anden vej og siger, at vi bliver nødt til at se på det med på den, hvad skal vi sige, mere traditionelle måde at se det på, nemlig at der er tale om, at begge parter i øjeblikket forsøger at konsolidere deres stillinger, således at når vinteren kommer, så kan de grave beskyttelsesområdet, der falder krigsaktiviteten jo ofte, så begge parter er parat til at slås videre til foråret. Er det den vej, du ser det?
Ja, jeg tror egentlig, bare lige for at bygge videre på det, Flemming sagde om russernes plan, så har ukrainerne for ret tidligt i år også sagt, at 24 var et år, hvor man skulle holde fast. Altså simpelthen bare bore neglene ned og så holde fast på så meget, man kunne, for man først ville være i stand til i 25 at lave en stor modoffensiv, som vi så i efteråret 22. Så man kan sige, med den præmis, som jeg også synes går igen hos de soldater, jeg taler med, så er det ikke, altså selvom der er meget snak om både fredsaftaler, og nu har den jo blevet omdøbt til sejrsplaner i stedet for fredsplaner, der er det der er narrativet, eller det der er, hvad kan man sige, den politiske dagsorden er, at man har brug for vestlig hjælp til at nå nærmere en sejr, ikke en fred.
Men så er vi fremme ved den politiske situation i Vesten. Zelensky kommer til New York her i den kommende uge. Han skal holde en tale i FN's generalforsamling, og der har han planer for en sejr med. Det inkluderer hans forhåbninger til at få adgang til den vestlige våbenteknologi, som han i øjeblikket ikke kan bruge uden for selve Ukraine. Men det næste, og det, der gør, at Mathilde, at han har travlt, det er jo det amerikanske valg. Mm. Hvis du ser en Kamala Harris vinde, så efter at dømme efter alt, hvad hun har sagt, så vil hun fortsætte den kurs, som han har haft under Biden-administrationen, når det handler om Ukraine. Men bliver det en Donald Trump, så kan du se, hvad hans vicepræsidentkandidat Vance siger. Nu må det her holde op. Og vi skal, hvad han stort set siger, vi skal fryse det fast, hvor det ligger i øjeblikket, og så får russerne det, de har, og så er det det. Og så holder vi øvrigt op med at give noget til ukrainerne. Så han har vel også travlt, Zelensky, med at overbevise folk om, at han kan det her. Han kan vinde.
Ja, men altså, som han også sagde i et interview her for et par dage siden, så sørger han jo for at få fremlagt sin sejrsplan, ikke bare for Biden, men både for Harris og for Trump, og han er jo blevet bedt om mange gange at forholde sig til de der Trump-udmeldinger med, at Trump kunne stoppe krigen på 24 timer, og hvad der ellers har været af bemærkninger. Og der kan man sige, selvfølgelig er det en nervøsitet i Zelensky og i den ukrainske sådan politiske elite, at der kunne blive sat en prop i, men jeg tror stadigvæk, man har et håb om, at det ikke vil ske, og at der også i kongressen er en fortsat opbakning til Ukraine. Og hvis jeg bare lige kan klemme en lille bitte rygte, som kører ret intenst i diverse ukrainske kredse, så er der jo, at man i princippet har fået et underhånds ja til at bruge de her langtrækkende missiler, men at det ikke skal annonceres, simpelthen for ikke at give Rusland en chance for at fjerne alle de lukrative mål, der måtte være, men at den dag, man så affyrer dem, så har man altså fået lov til det.
Og Flemming Splids Bål. Europa kommer jo også i spil, hvis det pludselig viser sig, at Trump bliver præsident. Hvor efterlader det Europa og europæisk bistand til Ukraine?
Ja, der vil være stor usikkerhed om vores kurs. Det vil der være, altså vores samlede kurs. Det vil der være jo alene af det forhold, som du var inde på tidligere med amerikansk teknologi, som er i våbensystemer, eller våbensystemer F-16-flyene, for eksempel, som vi har købt af amerikanerne, og da vi ville donere dem til Ukraine, så blev vi jo nødt til at spørge om lov først i USA, og så tænkte de over det, og så gav de så et tilsagn. Så der vil være nogle begrænsninger der. Og så vil det være min formodning, at hvis Trump vinder valget, og han implementerer den kurs, som vi forventer, så vil der være nogle af de mindst entusiastiske, så den mindst målrettede EU-medlemsstater, som siger, okay, nu er det også ved at være nok for os. Lad os begynde at drosle ned på støtten til Ukraine. Lad os begynde at få den her krig landet et eller andet sted, hvor vi andre kan komme videre med vores liv. Så det vil nok være vanskeligt, og sikkert en større polarisering internt i EU-kredsen også. Vi vil have nogle EU-medlemsstater, som vil være meget stålsatte fortsat, og så vil vi have nogle, som jeg siger, som nok vil falde fra.
Ove Urup Madsen, du har arbejdet i det østlige Ukraine i de sidste 10 år. Hvordan ser du situationen i de områder, du er vant til at rejse rundt i? Hvordan ser du det se ud om et år, om to, om tre år?
Ja, forhåbentlig så er krigen slut, men som det også er blevet sagt her i programmet, det jeg har svært ved at se, hvor tegnene på det er henne, og der, jeg tror ikke, der er nogen, der kan med sikkerhed sige, hvornår det sker. Men efter en fred, der vil der komme et enormt boom i Ukraine, fordi det er jo et arbejdsomt folk, det er et veluddannet folk, det er folk, der har en brændende lyst til at engagere sig med EU og NATO og bevæge sig i vestlig retning. Hele krigen her har jo med dobbelt streg understreget, at der er ikke nogen i Ukraine længere, der kigger østover som alliancer fremadrettet. Den ødelægger sig, den destruktive adfærd, der har været igennem krigen her, det gør jo, at civilbefolkningen har tabt alt i forhold til at kigge østover.
Og det, jeg bliver nødt til at sige, at det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram, fordi vi slutter her om 20 sekunder. Inden da skal jeg sige tak til mine gæster. Det er Mathilde Kimmer, Flemming Splidsbol og Ove Urup Madsen, Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program. Og det var Torsten Christiansen, der trykkede på knapperne. Vi er tilbage i næste uge fra det i FN, hvor også Zelensky kommer så på genhør.